един чудесен образ, да окажем голям образ, и това е образа на Яков, както бяхме започнали преди две седмици, да разглеждаме неговия живот. Аз искам тая вечер да продължим. Ще опитам да говоря малко по-бързо. Тошко видя какви текстове има изкарани. Тук и ти половината Библия ще прочетеш. Викам, няма страшно, всичко е подредено, няма се притесняваш. И така отваряме Библиите, образно казано, на Битие 28 глава, от 10 до 15 стих. И така Яков излезе от Вирсавея и отиде към Харан. И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло, и взе от мястото един камък и го сложи за възглавница и легна да спи на това място. И сънува, и ето стълба изправена на земята, чието връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. И Господ стоеше над нея и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исак, земята на която лежиш ще дам на теб и на потомството ти, твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък, ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг, и чрез теб и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. Ето, аз съм с тебе и ще те пазя където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих. Амин. Спирам на този етап до тук. Това видение на Яков, или по-скоро сън, ако можем да го кажем, можем да кажем едно преблагословено разкриване на Божията благодат към него. Ние се спряхме по-миналия път от части на истинския му характер. Напълно осъзнаваме, че той се нуждаеше от божествената благодат, както споменахме и миналия път, и всъщност се нуждаеше точно от божествената благодат и от нищо друго. Ако Исав можеше да предяви брат му претенции към своите привилегии като първороден, ако изключим естествено Божия суверенитет, то можем да кажем, че Яков не можеше да има абсолютно никакви претенции. Той нямаше на какво друго да се облегне, освен на Божиите намерения за него и за най-пълната, богата и абсолютно безусловна благодат в живота си. До този момент ние виждаме, че Яков се нуждае точно от тази благодат. До този момент ние казахме, живота му не можеше да бъде някакъв пример. Да, има положителни неща, да, има неща, да, има купнеж, но всъщност изцяло живота му говори много различни неща. Затова и четем в текста това, което Бог щеше да направи. И ние проследяваме текста и там Господ казва: Аз съм, аз ще дам, аз ще те пазя, аз ще извърша, аз няма да те оставя, докато не извърша това, което аз, Господ, ти говорих. Всичко това Господ му каза, че ще направи за него в неговия живот. И всъщност всичко в живота на Яков, можем да кажем, зависеше само от Господа. Нямаше абсолютно никакво условие в цялото това обещание, което той му даде. Нямаше ако направиш това, нямаше но ако направиш това. Господ не използва в този момент ако, нито използваше но. И продължаваме текста в Битие 28 от 16 стих надолу. Ние продължаваме от другата страна. Яков. А като се събуди Яков от съня си, каза: Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел, и се оплаши и каза: Колко е страшно това място, това не е друго, освен Божий дом. Това е врата към небето. На сутринта, като стана рано, Яков взе камъка, който си беше сложил за възглавница, изправи го за стълб и изля масло върху него и нарече онова място Ветил, а преди името на града беше Луз. Тогава Яков направи оброк и каза: Ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така че да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог и този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом, и от всичко, което ми дадеш, ще дам десятък на теб. Ето виждаме едно, наистина, един оброк, който Яков прави. Но можем ли да обърнем внимание и да забележим как всъщност Яков прие предния текст, Божието обещание, което му беше дадено без каквито и да е условия. И защо го казвам? Защо го казвам? Защото отговорът на Яков беше следния. Ако Бог бъде с мене. Самият Господ току-що му беше подчертал: аз съм с тебе. И ще те пазя където и да идеш. И ще те върна отново в тази земя. Господ не му постави абсолютно никакви условия. Яков не можеше все още, виждаме един Яков, който все още не можеше да отиде по-далеч от едно ако. Нито в мислите си можеше да се издигне по-високо от хляба, който да еде и облеклото, което да облече. И ние четем, ако Бог... Всъщност, обещанието на Бог към него беше толкова възвишено, че както и ние понякога в молитва казваме, дори не можем да си представим, Господи, всъщност, какво ти направи, когато става въпрос за жертвата на Исус, какво всъщност ти направи за нас. Виждаме един подобен образ, понякога като нашия образ. Господ му обеща толкова велики неща, а всъщност Яков стигна до там, ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам, и вижте, и ми даде хляб да ям, и облекло да се облека, и дрехи да се облека. Това е толкова странен отговор на едно истинско божествено обещание, в което няма абсолютно никакво условие. Ако днес Господ дойде и ми каже: давам ти това, дали отговора ми би бил: ами сега, ако наистина ми го дадеш, ами сега, ако наистина се случи, всъщност нямам представа как ще реагирам наистина. Нямам представа дали реакцията ми няма да е подобна на Яков. Господ обещаваше не просто някакво препитание. Господ му обещаваше безбройно потомство и вечно притежание. Яков не можеше да осъзнае реалността и пълнотата на Божиите мисли. Той измерваше Бога със себе си и затова изобщо не можа да схване истинския характер на Бога, като посрещна цялата му богата благодат просто с едно ако. Или нека да обобщим с няколко думи. Яков още не бе достигнал истинското си ниво в присъствието на Бога. Затова Бог използва обстоятелствата, за да го очисти и да го съкруши. Ако проследим живота му, аз искам да го направим така малко по-повърхностно, по-набързо, въпреки че той живота му е толкова осеян с истории и с примери, че не може толкова бързо да се премине, но ние виждаме още самото начало, след като той сънува, да, ние знаем пътя, по който беше тръгнал, той отиде. Забележително е да видим как Яков попада в една атмосфера, която толкова подхожда всъщност на нравственото му състояние. Правещият сметки Яков среща правещия сметки Лаван, като и двамата сякаш напрегнали всеки нерв, се опитват да се надхитрят един друг. Да, знаем историята, Лаван колко пъти му променя заплатата, ама първо ще ти дам, ама нали ще ми работиш за дъщеря ми, да, обаче го излъгаха, ами добре, айде още 7 години работи, нали това е друга тема. Айде оттам насетне, що да ми работиш без пари, дай да направим някаква сделка тук, и знаем, историята продължава. И всъщност Лаван си правеше постоянно някакви сметки. Дори в един момент той казва на Яков: ако съм получил твоето благоволение, остани, защото аз виждам, че моето богатство и всичко това, което придобиваме, защото ти, Якове, имаш благоволението на Господа. И да, в своя суверенитет Господ всъщност абсолютно не го е оставил. Въпреки историята, въпреки живота му по-напред, въпреки условията, които той поставяше, да, Господ го постави на правилното място, заведе го в правилната земя, заведе го в правилното училище и там 20 години обучение. Човек си мисли, че Яков трябва да е разбрал много неща за благодата, от видението си, но Божието откровение на Витил и действията на Яков в Харан са толкова различни неща и все пак второто ни говори за разбирането на Яков за първото, като че ли той не можеше да разбере или не можеше да асимилира всъщност какво все още става. Защото виждаме живота на Яков, той постоянно си правеше своите сметки. Той постоянно си правеше така, имаше нещо на ум. Нали, когато говори малко по-късен етап там за агнетата, нали, за козите, всъщност Господ му дава съня и му казва, когато раждат, ще виждаш какво ще се случва, пятнисти. Яков започна по свой си начин, нали, някакви клечки, пръчки, да, като че ли иска да ни покаже някакво по-странно действие на Господа, но дали всъщност пръчките си свършаха работата? И ако погледнем по-човешки, можем да кажем абсурд. Но всъщност в цялата тая намеса, без значение дали имаше пръчки или не, ние виждаме как Господ благослови. Живот на правене на сметки, на печелене, на житейски грижи, дори на човешки тарикатлъци в даден момент, колкото и грубо да звучи, живот в голяма степен на страх, защото Яков беше много страхлив в много от ситуациите, нали, от всичко, което се случи. И така всичко това цели 20 години. До момента, обаче, в който Господ му каза, в Битие 31:3 виждаме, върни се в отечеството си, в рода си и аз ще бъда с тебе. Върни се, му каза. Оттам, откъдето си тръгнал. Върни се в отечеството си. Върни се в твоята земя. Това, което ти остави, което ти беше обещано, върни се там. Припомняме си историята от преди 20 години. Връщаме стиха Битие 28:15, където Господ му казва, ето аз съм с тебе, ще те пазя където и да идеш, ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих. Всъщност, в тия 20 години ние виждаме как Господ даваше и преумножаваше на Яков. И той наистина не го оставя, докато не извърши това, за което му беше говорил. Истинския Бог беше с Яков, защото нищо не може да попречи на превъзходството на божествената благодат. Но, нека да го кажем така, Харан не беше мястото за него. Той осъзнаваше много добре какво беше направил преди 20 години, със сигурност беше преживял за това време и какво е да се чужд и не на мястото си. Със сигурност в този период той си мислеше за правото си на първороден, за благословението на баща си. Може би си спомнеше за съня, за Божиите обещания. И не трябва да имаме съмнение, че въпреки подхода му към всичко, което се случваше в живота му и до този момент някак си като че ли по втория начин, Господ използва и времето в Харан за своя суверен план за Яков. И ние четем един от стиховете, който потвърждава в Битие 30 глава 43 стих. Така човекът забогатя, Яков, твърде много и придоби големи стада, слугини и слуги, камили и осли. Ние знаем как Яков отиде в Харан. Той нямаше възглавница, той за възглавница използваше камък. Какъв ли беше багажа, с който тръгна? Предполагам, че не е бил както слугата на Авраам тръгна за невястата на Исак с камилите, с подаръците. Предполагам, че така е било. Нали? Яков е тръгнал със сигурност с най-общите неща. Отиде със сигурност без стада, отиде със сигурност без абсолютно никой, отиде със сигурност сам. И ето четем, забогатя твърде много и придоби големи стада, слугини и слуги, камили и осли, но всъщност, нека да кажем, това не беше пълното благословение за него. Това не беше пълното Божие благословение за него. Битие 31.13. Аз съм Бог наветил, където ти помаза стълб с масло и където ми се обрече. Стани сега, излез от тази земя и се върни в родината си. Там се намираше благословението. Там се намираше голямото благословение. Земята му. Дали то беше най-голямото? Не. В тебе ще се благословят народи. Но всъщност виждаме как Господ беше започнал да извършва своя план в неговия живот. Господ го връщаше в земята му при обещанието, при благословението му. Няма как да не споменем момента на абсолютно съкрушение, момент в който той осъзна кой е наистина, и четем 32 глава от 9-10 стих. Тогава Яков каза: Боже на баща ми Аврам и Боже на баща ми Исак, Господи, който си ми казал: върни се в отечеството си и при рода си, и аз ще ти сторя добро. Не съм достоен за най-малката от всички милости и от голямата вярност, които си показал на слугата си, защото едвам състоя да си преминах този Йордан, а сега с мене са две дружини. Ние знаем, той раздели хората, жени, раздели деца, раздели стада, раздели на две дружини, нали, да не би, той имаше своя страх от брат си, да не би Исак, ако навреди, нали, да, и поне едните да оцелеят, нали, остави семейството с себе си. И виждаме един съкрушен в този момент вече Яков. И аз съм сигурен, че това е може би един от най-преломните моменти в неговия живот. Момент, в който той каза: не съм достоен. Момент, в който той изрече: не съм достоен за най-малката от всички милости и от голямата вярност, които си показал на слугите си, на слугата си. Не съм достоен. Един изключително преломен момент. Няма как да не минем през Фануил. Няма как да не споменем Битие 32:22-24 стиха, като стана през нощта, взе двете си жени, двете си слугини, един на десетте си деца и премина брода на Явок, взе ги и ги прекара през потока, прекара и всичко, което имаше, а Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване. Знаем историята толкова добре. Това е един повратен момент в живота на този така забележителен мъж. Да останем сами с Бога е единствения верен начин да стигнем до правилно познание за себе си и пътищата си. Сами с Бога, докато сме с другите около нас, докато има някой да ни казва: ти не ставаш за нищо, докато има някой да ни казва: ти си толкова добър, докато има някой, който да ни по един или друг начин да ни казва едно, второ, трето, всъщност ние сме все още със себе си. Момента, преломният момент в живота на всеки един от нас и осъзнаването може да стане тогава, когато останем насаме с Господа. Не можем да станем в църквата, да извикаме и да кажем: съгреших, братя и сестри, направих еди какво си. Това е много трудно да го направиш. Много трудно е във време на трудност, във време, когато някой е бил изкушен, бил е съблазнен, съгрешил е, да излезе тук на това място и да каже: братя и сестри, съгреших. Много лесно е обаче тогава, когато ние истински застанем насаме с нашия Господ. Много по-лесно е тогава, когато сме съкрушени в своето сърце, когато осъзнаем, че всичко, което сме, всичко, което имаме и че Божиите милости са реалност в живота ни, да осъзнаем, че ние трябва да останем с Господа. Да осъзнаем, че в този момент ние можем да се обърнем сами към Него. Не можем никога да преценим правилно естественото и всички негови действия, докато не ги притеглим на небесните везни и там не се уверим в истинската им стойност. Без значение какво може да мислим за себе си, нито какво може би мислят хората за нас, големия въпрос всъщност днес е какво мисли Бог за нас. Какво ще кажат хората? Какво ще кажат хората? Какво е значението, какво ще кажат хората? Какво е значението? Много хора, и предния път споменахме, много хора се притесняват, когато ги посочат да се молят в Божия дом. Ма какво ще кажат хората? Ние не се молим на хората. Жалко е, ако някой от хората предяви претенции към твоята молитва. Жалко е, ако някой има мнение за твоята молитва. Какво ще кажат хората е в този момент, когато ти стоиш с Господа, никакво значение. Далеч от света, далеч от личното, от всички мисли, логика, илюзии и емоции на естествената природа и сами с Бога, по този начин така сами можем да получим правилна преценка за себе си. До този момент Яков се бе държал здраво за собствените си начини и средства. Но сега трябваше да каже: няма да те пусна. Бог се бореше с Яков, за да го доведе до този момент, в който той каза в 32 глава 28 стих: няма да се наричаш вече Яков, а Израил ще се наричаш, борец с Бога, защото си бил в борба с Бога и с хора и си надвил. И Яков нарече 30 стих мястото Фануил, Божието лице, защото си казваше: видях Бога лице с лице и животът ми беше опазен. Да, ние знаем в този момент за новото име, името Яков, което говори за изместващ или за един хитър измамник, сега се променя на борец с Бога. Всъщност след цялата тая ситуация предстоеше срещата с брат му Исав, която премина така, както никога не би си я представил дори. В 20 години Яков живееше в абсолютен страх за момента, в който ще трябва да се срещне с Господ, с брат си. 20 години беше дълъг период от време да мислиш за развалените взаимоотношения в своя живот. И тук се спомняме стиха, който казва: да не помръкваш, да не замръкваш в своето разгневяване. Да няма развалени взаимоотношения в домовете ни, да няма развалени взаимоотношения сред приятелите ни, с приятелите ни, дори с съседите ни, колкото и трудно да е понякога, и да бързаме да оправяме взаимоотношенията си, естествено, доколкото е възможно с хората. Бог умилостиви Исав, както вече беше умилостивил Лаван, помним историята. Вместо плашещата сабя на Исав, Яков срещна неговата прегръдка и целувка. Вместо борби и конфликти, между тях имаше сълзи. Виждаме един прекрасен отговор на молитвата, която прочетохме преди малко. Но след всички прояви на Божията доброта, ние откриваме как Яков се заселва в Сухот и противно на духа и принципите на живота на пришелец, той се построява къща. Четем Битие 33:17 от 20 стих. Яков пристигна в Сухот, където се построи къща и направи кошари за добитъка си. И за това място се нарича Сухот, Колиби или Кошари. И като се върна от Падана Рам, Яков дойде в Сихемовия град Салим, който е в Хананската земя, и се разположи пред града. И от синовете на Емор Сихемовия баща купи за 100 сребърника нивата, където разпъна шатрата си, там издигна жертвеник и го нарече Ел Елое Израил. Сухот не беше мястото за него. Господ не му се яви и не му каза: върни се в Сухот. Господ, когато му се яви, не му каза: аз съм Бог на Сухот. Господ му каза: аз съм Бог на Витил. Затова можем да кажем, че Витил трябваше да бъде неговата голяма цел. Четем как Яков се премества в Сихем, там бяха привидно добрите му приятели, които се поругаха, помним историята, с дъщеря му, с дома му като цяло. Помним всичко това, което направиха синовете му, двама от синовете му. И въпреки, че беше стигнал вече до ханаанската земя, защото Сихем вече е в ханаанската земя, той все още не си беше на мястото. До момента, в който не чу думите «Стани и иди в Витил и живей там». Отново призива, отново поканата «Стани и иди». «Стани и отиди в Витил». Това потвърждава принципа, когато има неуспех или упадък, как Господ призовава душата обратно към себе си. Ние четем в Откровение 2 глава 5 стих: спомни си откъде си изпаднал и покай се и върши първите си дела. Точно това беше в този момент призива към Яков. Спомни си откъде си излязал. Спомни си откъде си изпаднал. Спомни си и покай се и върши първите си дела. Върни се там на мястото. Върни се там, където е твоето място. Това е божественият принцип на възстановяването. Душата трябва да бъде призована към най-високия връх. Тя трябва да се върне към божествения стандарт. Господ ни казва, спомни си къде си. Господ казва, спомни си високото положение, от което си паднал. Само така може човек да разбере колко ниско е паднал и пак да се върне по стъпките си. Когато Бог ни призове така към високите си и святи критерии, човек наистина вижда жалкото зло на падналото си състояние. Колко много нравствено зло се бе събрало в семейството на Яков, дори без той да го осъди, докато душата му не се събуди от призива да отиде в Витил. Сихем не беше мястото, където Яков можеше да осъзнае това зло. Атмосферата на това място, атмосферата на Сихем, бе твърде наситена с нечисти елементи, за да позволи на душата да отличи с някаква степен на яснота и точност истинския характер на злото. И вижте един много интересен пасаж. В момента, в който Яков чу призива да отиде в Витил, тогава дойде едно осъзнаване в живота на Яков. Още един преломен момент, още един чудесен момент в неговия живот. Битие 35, 2 и 3 стих. Тогава Яков каза на домочарието си и на всичките, които бяха с него: махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си и да станем да отидем в Витил и там ще издигна олтар на Бога, който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мене в пътя, по който ходих. Тук вече той осъзнава чуждите богове. Ние помним много добре, когато неговата съпруга, неговата любима, взе боговете на баща си. Тогава, когато взе чуждите богове, те не бяха техни богове. Те бяха боговете на баща й. Те бяха някакви идоли. Що можеш да ги носиш, що можеш да ги транспортираш. И ние знаем много добре. Дали в този период от време, от всичкото това време, от времето, в което Яков беше далеч от Господа, да, Господ го благославяше, но всъщност той не осъзнаваше много от нещата. Дали в този период от време не се бяха натрупали и други богове в цялото това време? Дали не се бяха натрупали и други идоли в живота му? Дали не се бяха натрупали и други любими неща, които изместваха неговия Господ? И вижте, самото споменаване да станем и да отидем във Витил и там ще издигна олтар на Бога. Самото споменаване на Божия дом докосна струна в душата на патриарха. Тя му напомни в един миг историята му през всички тия години и събития в годините. Напомни му за всички ония други богове и идоли, които с годините се бяха промъкнали в дома му. Осъзна колко духовно отдалечено е домочарието му. Махнете чуждите богове, които са между вас. Добре е. Добре е да си припомняме често онзи момент от историята, от нашата история, в който сме се оказвали на най-ниското стъпало на стълбата. Това е началната точка на всеки от нас. Там най-ниското стъпало на стълбата. Добре е да се припомнеме откъде сме тръгнали. Именно във Витил той бе научил какъв е Бог, а не в Сихем. Затова трябваше да се върне отново във Витил и да издигне олтар. Олтар на Бога, който ти се яви, когато бягаше от лицето на брат си Исав. Така и му се припомни деня на неговото бедствие. Там беше първата му среща с Господа, там беше първата му любов, там беше Божия дом, там трябваше да е и купнежът му. Витил. Срещата на Яков. Първата среща на Яков с Господ. Когато проследява истинския характер на Яков от етап на етап в цялата му необикновена история, човек придобива прекрасен поглед върху божествената благодат. Отново се връщаме при благодатта, която Господ открива. Тя започва от най-ниската точка, взема човека такъв какъвто е и работи с него с пълното съзнание за това, което е. Битие 35, 6, 7, 9, 14, 15, четем набързо и така Яков дойде в Луз, който е Витил в Ханаанската земя, той и целия народ, който беше с него и там издигна жертвеник и нарече мястото Ел Витил, Бог на Витил, защото когато бягаше от лицето на брат си, там му се яви Бог, 9 стихи, и Бог пак се яви на Яков и го благослови. 14 стихи, Яков издигна стълб на мястото, където му говори каменен стълб и принесе възлияние на него и го поля с масло. Яков нарече мястото, където Бог говори с него, Витил. Това беше категорично вече наименование. Да, той го беше нарекал, но това беше абсолютно мястото, където той срещна Господа и след толкова време се върна при него отново. В цялата история на Яков ние виждаме толкова възходи и толкова падения. Отново и отново, и няма как да не забележим невероятната и огромна Божия благодат в живота му. Но дали днес ние не чуваме гласа на Господа? Дали някой от нас не чува гласа на Господа? Стани, иди във Витил. Живей там. Издигни жертвеник на Бога. И се спомни за всички трудни моменти и борби, през които си преминал. Спомни си оброците си, спомни си обещанията, които си дал. Дали днес ние не чуваме гласа на Господа, който някога преди толкова хиляди години беше гласа, който водеше Яков? Стани и отиди в Божието присъствие. Стани и отиди в храма. Стани и живей там. Пребъдвай там. Дай десятъка си там. Служи там. Издигай името му там. И отдавай най-величественото хваление, което можеш да му принесеш. Защо ли? Защото може и да не осъзнаваме, но много често ние също вървим по стъпките на Яков. Много обичам да си правя равносметка и много обичам да си правя съпоставка с живота на някой от героите на Библията. Ако обърнем внимание на всички глави, в които се говори за живота на Яков, съм сигурен, че все някъде ще се намерим. Ще се намерим. Периоди на охладняване, периоди на рутина, на липса на купнеж по Божия дом. Това са проблемите надолу. И такива периоди. Има и други периоди. Периоди на духовно съживление. Всички сме преживявали. Купнеш по Божия дом, сме го преживявали. Желание за духовно изграждане сме преживявали. Обаче, за съжаление, диаграмата върви надолу, върви нагоре. В живота ни много често диаграмата отново тръгва надолу и се качва нагоре. И отново понякога идват рутина, отново понякога идва спокойствие, отново понякога идва тишина, идва непокорство, идва страх, понякога идва сребролюбие, понякога идва, и то много често, себелюбие, понякога идва гордост, много често идва неблагодарност. И така можем надолу и нагоре. В нашия път на следване на Господа. И поглеждайки назад, виждайки своя живот на първо място, виждайки хора, които са били между нас, а днес ги няма, виждайки хора, които са служили, а днес ги няма, виждаш възходи и виждаш падение. Виждаш диаграмата как върви нагоре, върви надолу. Периода на възстановяване и отново на среща с Господа при някой е кратък. При някой е 20 години. При някой е 40 години. Различен период. И бих задал въпроса. Защо да допускаме такъв момент в живота си? Защо не вървим само нагоре? Защото биваме и атакувани. Защото понякога се поддаваме. Защото не сме много по-далеч от Яков. Дори времето, в което се намираме и живеем, дори времето, в което се намираме, е добре дошло за много вярващи да са далеч от Витил. И причините не са много по-различни от разгледането до сега. Братя и сестри, и мили приятели, имаме безброй причини, безброй, да купнеем за Божия дом, да купнеем за Витил. Имаме безброй причини да отидем на мястото ни на срещане с Господа. Имаме безброй причини да нямаме търпение да отидем в Витил и в Божия дом и да отдадем хваление на Господа за всичко, което прави за нас. Имаме безброй причини да отидем в Божия дом и да му кажем: Боже, благодаря. В неделя брата говори за купнежа на Давид по Божия дом и там Псалм 27:4 Давид казва: едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Давид изгаряше да бъде в храма на Господа. Той искаше да построи храм на Господа. Да, има моменти, в които трябва да останем сами, както направи Яков, когато да влезем във вътрешната си стаечка според Матея 6:6, но това са личните ни моменти с Господа. А даровите, благодарностите, хвалението, славословието всъщност се принасят на ултара. Матея 5:23 Исус казва в проповедта на планината, като принасеш дара си на ултара. Къде е ултара? Ултар е в Божия дом. Ултар е в Божия дом. Когато принасеш дара си на ултара, когато принасеш всичко това, което имаш за Господа, там на ултар, той е в Божия дом. Трябва да нямаме търпение да дойдем на време на богослужение, да дойдем преди да започне молитвата на пастира, да дойдем първи в Божия дом, да нямаме търпение и да изгаряме от желание да участваме в хвалението на църквата. Трябва да нямаме търпение да участваме във всички мероприятия на църквата. Трябва да нямаме търпение да отидем на богослужение в църквата и, както казахме и миналия път, не просто, защото е вторник, четвъртък, неделя, а защото това е още едно специално време в живота на всеки един от нас. За съжаление не е така. За много не е така. За съжаление пропускаме хвалението, за съжаление пропускаме молитвата, за съжаление пропускаме дарението, за съжаление се нахранваме и се тръгваме. Просто да хапнем духовно и да се тръгнем. За съжаление не сме готови, много често не сме готови да дадем. За съжаление много често не сме готови да паднем ниско пред Господа и да кажем: Боже, хвалението излиза от моето сърце, аз го давам само на Тебе. Помним Исус, който ходеше в храма, получаваше в храма. И се връщаме в началото. Битие 35:1 Стани, иди във Ветил и живей там, и там издигни ултар на Господа, който ти се яви. Може да бъде Божия призив днес за всеки един от нас. Стани, иди във Ветил и живей там. Това може да бъде Божия призив за всеки един от нас. Махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си. Може да бъде Божия призив днес за всеки един от нас. Дали нещо някъде в живота ни, някой чужд бог не се е настанил? Дали не сме се поставили там някъде идолче? Дали не сме се поставили нещо, на което се кланяме с абсолютното си внимание? Понякога децата не са идолчета, понякога, за съжаление, на много семейство децата им са, ама детето, понякога, за съжаление. Понякога жилищата не са идоли, които сме се издигнали, понякога колите не са такива, понякога работата ни е такава. Ние знаем за хора, работохолици, просто за тях да дишат в работата си. Махнете чуждите богове от сред себе си. Третия стих казва: Господ ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мене в пътя, по който ходех. Това може да бъде напомнено днес на всеки от нас. Господ е бил с нас в деня на бедствието ни. Господ е бил с нас в пътя ни до този момент. Ето, сестра Пенка стана и каза: три юбилеи, имам три кръгли годишнини, и каза накрая: до тук ни помогна Господ. До тук Господ е благоволил, до тук Господ е благословил. И ако се обърнем назад, можем да окажем, не както и миналия път споменахме, а просто на нова година да се направим равносметка и да кажем: да, Господ ни даде чудесна година, а месец и половина по-късно всъщност да сме си поредните, отекчени, да стоим всъщност, да казваме: каква година, тая болест отново продължава, толкова трудности отново, с толкова неща се сблъскваме. Господ е с нас. И това е вечно обещание. То не се е прекъснало там някъде при възкресението на Исус, то не се е прекъснало там някъде при възнесението, то не се е прекъснало там някъде в живота на апостол Петър, в живота на апостол Павел, то не е прекъснало там някъде преди 1000 години. Обещанието и днес е абсолютно актуално, и то е Емануил. Един живот изпълнен с трудности, но и с победи, изпълнен с падения, но и с благословение, изпълнен с лутане, но и с присъствие. Един живот, който винаги преминава през Божията благодат и един живот, който през Божията благодат ни води винаги към присъствието на Господа. Искам да завърша с Псалм 84. И нека да мислим. Дали днес призива да отидем в Ветил, дали днес призива да отидем в Божия дом, да се върнем там, не е за някой от нас. Нищо, че сме там. Дали призива не е за някой, който си е поел рутината на живота. Дали призива не е за мен. Псалм 84. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите. Купне и даже примира душата ми за дворовете, Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където поставя пилетата си при Твоите жертвеници, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. Блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще те хвалят. Блажени онези хора, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата на Твоя дом. Когато минават през долината на плача, те я превръщат в място на извори и есенният дъжд я покрива с благословение. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми, преклони ухо Боже Яков, Боже щите наш. Виж и погледни лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Господи на силите, блажен онзи човек, който уповава на Тебе и тук очаквам. Амин. И да, Боже, ние искаме. Ние купнеем за Твоето присъствие, за Твоя дом. Ние купнеем за Ветил. Ние купнеем за мястото си на срещане с Тебе. Да, днес е трудно време. Днес е време, в което е по-лесно да натиснеш копчето и да бъдеш през мрежата на църква. Днес е по-лесно да натиснеш копчето и да хвалиш с някой Господа. Днес е по-трудно да се сложиш маската и да влезеш в Божия дом. Днес е по-трудно да пребориш страха си и да кажеш: ще се заразя, ако отида там, или не, или може би. Днес е по-трудно. По-трудно в много отношения да търсим лицето Ти. В света, в който се намираме, обстоятелствата, в които живеем, времето, в което живеем. Днес имаме толкова много причини да сме далеч от Божия дом. И толкова малко причини да бъдем пред Твоите нозе. Затова, Боже, аз Те моля, отвори духовните очи на всеки от нас. И нека Святият Ти Дух да работи в нашите сърца, в нашите мисли, тъй, щото един ден в дворовите на моя Бог да бъде по-желателен от хиляди други дни. Да живеем при Тебе, близо при Тебе. Това искаме. Това желаем.